Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer to landa lisusu.
Cancer a misato tozo mona epa bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être lokozala cancer ya makila de ya misato wana tobenge yango leucémie. Ya mine o tozo mona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Mbebo ezo vimba. Liso eroki peko kanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebede kompeko ningade kompena kukweya. Kukansate keno baloke ninga mwana o batala ki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin qui pas bana. Concerne nous sous un tano tozo mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga ba ganglion. Mona ba ganglion et bini. Toza la te au tuberculose. Ah ganglion ah te tuberculose. Oh te. Et ça la ba infection ka abouye koleka te. Et ça pe ba type cancer au ba mon a qui pas bana. Baroque au traité ango. Côté ma cause vraiment pour nous, le yango yo, et yébani vraiment te. De ba étude des a et belé, potoye ba vraiment ba cause, ba voix ango et des signalisations, ni meto lobaka, potoye ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero, apesi bilembo bi ebitalisa kabokono ya cancer et pa yabana, pe aebisi nini moboti asengeli kosala. Polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant, ba yebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout soki traitement esi yebani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozo mona epa na biso, mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade esi komi musika. Et ils ont pu s'abîmer par difficulté. Depuis tozo lela, tozo sensibiliser. Tobandi na ba parents, boza na bana nanda. Pour na bana tozo lela makasi, boye ba komi mabango mbangu na l'hôpital. Pour na ba koka ko diagnostiquer ango ba koka koloba ey ango nde cancer pe koye ba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolanzi lisalisi ya bana ba ebazali. Na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya ba soutien. Toza na besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka, tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazo ya eza bato ba famille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to sin la bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.